Gis la dudeknaŭa de septembro 2016 en Lublino eblas rigardi interesan ekspozicion, kiun inspiris la kvarcenta mortodatreveno de Miguel de Cervantes. Temas pri la novaj ilustraĵoj de Josep Vilcony por Don Quijoto. Josep Vilcony estas unu el la plej renomaj polaj artistoj, mondfama ilustristo, pentristo, art-afiŝisto kaj skulptisto, laureato de prestigiaj distingoj kaj premioj en la lando kaj eksterlande. Siajn unuajn ilustraĵojn, komentariojn por Don Quijoto, Vilcony pentris antaŭ jarcent duono, sed nur dum la lasta jaro li kreis plenan kaj kompletan kolekton, kiu referencas al la eŭropa pentrista tradicio. Realismo renkontiĝas kun fabelstilo, kolorbunto kun monokromata ilustraĵo, portretoj kun kolektivaj scenoj. La proksima plano aperas apud vastaj pejzaĝoj. Vilcony aplikis por siaj ilustraĵoj miksitajn pentristajn teknikojn: tuĉon, guaŝon, paŝtelon sur papero kaj fotopapero. La 25 ilustraĵoj prezentataj en la Lublina Domo de Vortoj estis elektitaj de la pentristo mem el inter cent kiuj aperos en la plej nova duvoluma eldono de Don Quijoto. Eldonos ĝin ĉiaŭtune la fondaĵo Chain, fondaĵo Hem Poland favore al kulturo, subtenite de la firmao Budimex SOA. La Lublina ekspozicio estas la unua publika prezento de la plej novaj verkoj de Josep Vilcony.